فأوخى إلى أبدخي ما أوخى بيانا. فأوخى إلى أبدخي ما أوخانا رسول غوخي قلب أيتونا إمامنن بغزلار اختيات بين بلسر مخفيغا خمبر دماغنا. سيرادا إمام داردان قرق قلبار خديستان دليل قلب أيتب درلار мұндағы өз халімше бол жамменен кейбірін білдірейін қалап есқар. Алла айтты, «Я Мұхаммед, хайрул анам, дүниені жаратпақта сен мұддағам. Егерде өз тәпсілің болмағанда, бар болып жаралмайтын күлді әлем. Еш мақлық келген емес бұл мақамға, бұл жайды нәсіп еттім бұл түн саған. Я досым, қанша жерден іздеп келіп, Хадиге не келтірдің енді маған? Арз етіп Расул Худа айтты халін, осыдыр алып келген хадием менің, лайықты дәргахыңа нәрсе таппай, келтірдім үмметімнің күнәлерін. Я Алла, мұддағым сол болсайым қама, ғафу етіп бағыштасаң маған оны, фазлың мен мейірім етіп кешірмесең, көбеді үмметімнің күнәлері. Алла айтты нида қылып, я Мұхаммед, көңіліңді дәргахымнан айлағын шат. Мақшар күн әзір болып жейілғайлар. Иншін дүй мен бере хәр нешек зәт. 124 мүн өткен пайғамбарлар, үстінде ғылымның тұрған олар. Өзіңнен мәртебеде кейін болар, жиналған әуел ақыр барша жандар. Өз изим жәләлімнің хақы үшін, үмметтің асилық пен қылған ісін. Шапағат дариясымен таза жуып, ғафу етіп қоймағаймын ешбірісін. Сол уақытта бола дүрсің шаду құррам, көңіліңе үміт үшін келтірме қам. Я досым, мұддағанды баян айла, фазлыңмен жеткіземін баршасын қам. Пайғамбар Аллаға айтты, я, бір уа бар, мұддағам аси жафи үміт түрлер, күнәсін кәрәміңмен ғафу етіп, жәннатқа кірмегіне қыл ықтияр. Алла айтты, 70 мыңын еттім инғам, бар болса моддағанды тілегін хам. Арз етіп Расул Худа Аллаға айтты, үмметтір өз көңілімде бар моддағам. Алла айтты, ғафу еттім 70 мыңын, әй досым, моддағанды мәлім еткің. Я Алла, бар моддағам үмметім деп, арз етіп Расул және ашты тілін. 701 Алладан илхам келді, пайғамбар бәрінде хам үмметті де, әр жолы айтқанда 70 мыңның кештім деп Қадыр Худа хабар берді. Бір Құдай тілегің деп айтты және, үмметті бергің деді Расул маған. Алла айтты, я Мұхаммед, үмметіңнің қаншасын ғафу етейін бұл күн саған. Пайғамбар Аллаға айтты, арзым менің, бағыштап үмметіңнің бергін бәрін, қаншама күнәсі көп болған менен, артық тұр неше есе фазлың сенің. Алла айтты нида қылып, я Мұхаммед, көңіліңді дәргахымнан айлағың шат, күнәқар үмметіңнің үштен бірін, отынан жаһаннамның қылдым азат. Мақшарға халықтың бәрі жиылғанда, әркім өз халі бірлән болғай онда, мәртебең халық ішінде мәлім болсын, сол күні екі есесін берейін саған. Пайғамбар арыз етіп айтты мұны, есебін маған берген машқар күні, әлгергі пайғамбар мен үмметтердің білмесін хабарланып бірде бірі. Алла айтты, менің хам бар бір мұддағам, мақшар күн жиылғанда жын мен адам, үмметтің әрбір түрлі қылған ісін, білмесең хабарланып сен өзің хам. Артықша жақсы көрдің үмметті сен, салған мен бұл қиялды көңіліңе мен. Мақшарда есеп жауап қылмас едім, сөйлесу қаламасам үмметпенен. Үмметке мейірім тұрар сеннен асып, тілену қажет емес маған айтып. Ақырғы үммет қылып соң жараттым, қабірде жатпасын деп қапа тартып. Оларға мешет еттім жердің бәрін, жүргіздім су орнына топырақтарын. Суретін бұл дүниеде өзгертпедім, еш мақлық білмесін деп айыбын оның. Үмметтің көп қылмадым малын және, мақшарда күш болар деп есеп оған, көп болса көңілің қатты боладыр деп, өмірнің азайладым бәрін хаме. Кеселге фажатты қылмадым кез, тәубесіз кетпесін деп дүниеден тез. Жәннатқа сен әуелі кірмейінше, кірмейді әнбиелер әсте әркез. Осынша үмметіңді тілек еттің, фазлымнан мәрхіметтік неде есіттің. Үмметтің жаман пейлін білдірейін, ей досым, құлақ салып байымдағын. Үмметке неше түрлі парыз бердім, уақытымен істегенін қабыл көрдім. Ай жылдық, не апталық тағатымды, ілгері істегін деп айтпап едім. Жастықтан үмметіңнің халін көріп, тұрамын уақытыменен рысқын беріп, ай жылдық несібімді бермедің деп, сөз айтар дәргахыма жақылы келіп. Оларға даярладым жәннәт ісін, дозақты дайын еттім кәпір үшін. Үмметің жаханнамға рағбат етер, істемей ықылас пен әрбір ісін. Бірінің нәсіп болған рызықтарын, бермеймін қиянат қап біріне оның. Үмметтің тағатыма қиянат қап, парзымның рия менен істер бәрін. Дүниеде неше түрлі күнә қылар, жасырып бір-бірінен айтпай тұрар. Қаншама үлкен күнә қылса дағы, ия қорқып ойламайды меннен бұлар. Көңіліне бағзысының қиял салып, берермін бағзысына малын алып, үмметің бергізуші мені білмей, бергеннен риза болар қорсанланып. Көрінсе үмметіңнің күнәләрі, айтпаймын періштеге әркез оны. Оларға бір мусибат бәле салсам, жамандап халық ішінде айтар мені. Осындай неше түрлі айттылар сөз, емкам жоқ айтпағына баршасын тез. Істеген пейлімізге қарағанда, бұл сөздің жалған емес біреу әркез. Алла айтты нида қылып, я Мұхаммед, үмметті жарыл қадым қылып рахмет. Олар мен арамызда жеті шарт бар, бағзылар тоғыздыр деп айлады жат. Айтайын мәлім етіп оның бәрін, бұл сөзден қорсант болар көңілің сенің. Бірінші қайсы үммет тағат қылса, шүбәсіз бірлігімді біліп менің. Тағатын қайтармаймын оның қылған, өз затым кәрәмімнің уәшқіменен. Пенденің өз шамасы келгенінше, қызметті халім біліп бұйырармын. Екінші күнә қылып пенде жүрсе, бір мәрте ықласым мен тәубе қылса, күнәсін әуел ақыр кешірермін, сақтанып екінші рет қылмай тұрса. Үшінші үмметіңде жеті ағза бар, алтауы күнә бірлән асиян қылар, біреуі ол күнәден парқиз етіп, ол үсті нәхи мүнкір қылмай тұрар. Айтылған біреуінің тәфсил үшін, кешемін өзгесінің қылған ісін, дозақтың жетесігін мәхкәм етіп, беремін ол үмметке жәннәт ішін. Төртінші күнә қылса қайсы пенде, көңілінде пұшаймандық қылса оған, ғафудың қаламы мен өшірермін, күнәні үлкен кіші қылса әрне. Бесінші әр үмметің қылса күнә, алмаса пүшеймәнді қам көңіліне. Дүниеде неше түрлі кеселменен, мусибат бередірмін қайғы оған. Ол көрген дүниедегі пейнеттері, күнәға кәфәраттір оның бәрі. Ағзасын мақсияттан таза қылып, кәрем қып кіргіземін жәннәт қауына. Алтыншы дозақ аузын екі мезгіл, ашамын бір мәртебе болса әр жыл. Біреуі қыс уақыттың суығында, біреуі жаз уақыттың ыстығында. Дозақтан нәсіп болса үмметіңе, көрсетіп ыстық суық күнді оған. Дүниеде оны менен жәбірленіп, кешемін күнәсінің бәрін хаме. Жетінші үмметіңді фазлым бірлән, мақшарда сауал жауап қыладырмын. Әділім мен есеп қылып сұрамаймын, істерін бұл дүниеде әрне қалған. Үмметке қайсы залым күнә салса, аздырып тура жолдан ақылын алса, мойнына салушының қоя дүрмін, істеген мақсиятын оның барша. Осы дүр сегізінші шартым аңда, жақсы күн әзіз кеше бердім ұнға. Ол күннің тәпсіл үшін жарыл қармын, үмметің өз пейлімен қылса әрне. Үмметке тоғызыншы фазлым менің, мақшарға жинағанда халықтың бәрін, жәннатқа кәрім айлап кіргіземін, істеген ғафу етіп күнәлерін. Алла айтты, өз жайыңа барсаң егер, меннен айт үмметіңе алты хабар. Біреуден жерде көкте қорқар болса, бір түрлі жетеді деп ойлап зиян. Әлбетте меннен қорқсын үмметтерің, әмірімді ықыласымен қылсын менің. Егерде ғазап етсем күшім келер, ләғзәде жоқ қыламын оның бәрін. Екінші бір адамды дос тұтынса, пайдасы жеткен үшін сыйлап тұрса, рахметім баршасына захир үшін, лайықтыр ол қызметін маған қылса. Үшінші талап етсе әр нәрсені, лайықтыр сұрамаққа меннен оны, қолында еш мақлықтың дүниесі жоқ, мұқтаждыр иншінің маған бәрі. Төртінші ол ұялса бір адамнан, үмметім ұялсынлар дәргәхімнан, істеген кәтті күші күнәләрін, әрдайым құдіретіммен біледірмін. Бесінші берер болса дүние малын, лайықтыр бермегіне маған бәрін, мал мүліктің жан тәннің бәрін берген, ортақсыз бір құдайы мендір оның. Алтыншы бір адамға сеніп тұрса, жалғансыз айтқан сөзін рас білсе, уәдеммен менің айтқан уағидіме, лайықтыр ықыласымен тастиқ қылса. Арз етіп бір Аллаға айтты Расул, күнәқар үммет үшін көңілім мәлул. Лайықты пенделікке қызметі жоқ, саттарлық мейіріміңмен мәрхәмәт қыл. Қырық жаста өлсе үмметім ажал жетіп, күнәсін ғафу айла рахым етіп. Алла айтты, қырық жаста өлген үмметтердің күнәсін өз кеңшіліммен кештім өтіп. Және айтты елу жаста өлгендерге, рахметіп азап етпе хәм оларға. Кештім деп бір Алладан жауап келді, елуде өлген үммет қылса әрне. Арз етіп Расул және айттылар рас, алпыста өлгендерді кешірген бас, ғафу етіп оларды хәм кешірдім деп, бір құдай құдіретімен қылды ауаз. Және айтты, жетпіс жаста өлгенді сен, күнәсін ғафу айла фазлың бірлен. Алла айтты, жетпісте өлген үмметіңе, қылмаққа қатты азап ұяламын. Жетпіс жыл бұл дүниеде пенде жүрсе, көңілімде бірлігімді бір хақ білсе, әр түрлі әмір мағруф бұйрығымның бәріне қарсы болмай істеп тұрса. Істесе тағатымды қабыл көріп, дүниеден сол дінменен кетсе өліп, жетпістен жоғарға өткендерге айтамын мақшар күні хабар беріп. Қалаған адамыңды қасыңа ертіп, сыраттан барыңыздар сіздер өтіп, мақшардың қайғысынан азат болып, жәннетті тұрдер мін ғишрат етіп. Я досым, үмметіңнен көңілің тынсын, ақиқат бұл уәдемді бір хақ білсін, үмметке бұйрығымды әмір етейін, дүниеде оны менен тақат қылсын. Әр күні елу мәрте оқып намаз, зікірімді тағиын еткен қылсын ағас. Ертеден кешкеше тағам татпай, алты ай ораза болып тұрсынлар бас. Пайғамбар мұны естіп жылады ол дем, деп айтты үмметімнің қуаты кем. Я Алла, өз фазлың мен мәрхәмәт қыл, әміріңнің жеңіл айла баршасын хәм. Алла айтты, елу уақыттың қойдым бірін, хәм қойдым оразаның хәм отыз күнін, және де үмметіме жеңілет деп, арыз етіп Расул Худа ашты тілін. Бір уақытын ілгергідей және берді, әр уақыт жеңілет деп айтар еді. Бір айға ақырында ораза түсіп, мезгілге бес уақыт намаз келді. Пайғамбар сұрамаққа енді ұялып, одан соң арз етпеді ризаланып, Алла айтты, «Я досым үмметіңе, парз еттім бұл әмірімді барғын алып. Үмметім бұйырғымды қылып тұрсын, көңіліңде шәк келтірмей бір хақ білсін. Ол қылған қызметіңнің ақысына, фазлым мен мақшар күні жәннәт кірсін. Жәннәтті даярладым олар үшін, істесін ықылас пен әрбір ісін. Я досым, өз фазлым мен көрсетейін, көрмекке көңілің болса оның ісін».